Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгін 1990 айының 13-ші сейсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары сөйлеп тұрған оның модераторы Үкілай Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта кетейін. Азаттық хабарынан кейін Ақтөбе университетінің студент қыздары орамалмен оқуына кіруге рұқсат алды. Ресейде сайлау нәтижесіне наразылар қатары өсіп, православ шіркеуі де билік партиясының жеңісін мойындамады. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаншалин парламентте екі рет таратқан ротаның парламентте енді отыруға қақы жоқ деп отыр. Осыдан тура 20 жыл бұрын 1990 көтерілісінің құрбандарын ақтау туралы қаулы жарық көрген болатын. 1990 оқиғасына қатысты 7 жыл түрмеде отырып шыққан Мұрзақұл Әбдіқұловпен сұхбат тыңдайсыздар. Сондай-ақ Атырау облысы Жамбай ауылы маңында мұнай құбырында болған апат салдарынан аймақтағы тұрғындар ауыз судан қиындық көріп отырғаны жайлы да айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ақтөбедегі Сақтаған Байышев атындағы университет басшылығы азаттық хабарларынан кейін хиджаб киген студент қыздарын сабақтарына осы орамалдармен кіруге рұқсат беріп отыр. Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін енді бұл туралы бізге баяндап бермекші.
Сақтаған Байышев атындағы университеттің 8 студенті өткен аптада сабаққа қатысқан жоқ. Себебі университет басшылары студент қыздардан орамалды мойындарын жаппай, артқа қарай түре байлап келуін талап еткен еді. Өткен жұма күні болған бірнеше жиналыстан соң оқытушылар мен студенттердің мәмілеге келген сыңайы бар. Дауласқан тараптарды мәмілеге шақыруға облыстың бас имамы мен дін істері жөніндегі агенттіктің өкілдері де қатысқан. Ақтөбе облысының бас имамы Әбдімүтәлі Дәуренбеков орамалдауына қатысты бұлай дейді.
Олар да келді, әкешелер де келді, сонымен орта мәміле келіп, қыздарымыз оқитын болды. Ұстаздарымыздың қыздарымызға деген ашуызасы болмайтын болды, яғни кек алуы деген нәрсе болмайтын болды. Қыздарымыз да өзінің білімін арға жалғастыру. Әлі де ислам жайлы үстіртін емес, тереңірек оқу керек екен. Сонда көп нәрсеге көз жеткізетін деген. Бұл жерде орамал таққаны үшін емес, сен өзің орамалға лайық бола алмаған, көрсете алмағаның сол. Жалпы сіздің басыңызда орамалды сіздің шашыңыздай көрмегендігі, немесе өзіңізді көркіндей сездіре алмағаныңыздың кінәсі деп түсіндіргеннен осындай мәселе.
Өткен аптада бұл оқу орнында учаскелік инспектор, студенттердің ата-аналары және басқалары қатысқан бірнеше жиын өтті. Нәтижесінде дүйсенбіден бастап ректорат орамалды қыздардың дәріс алуына рұқсат етті. Осыған орай азаттықтың тілшісі Сақтаған Байышев атындағы университет проректоры Баян Орынбаевамен сұхбаттасқан еді. Ол кісі даудың басы орамал емес деп отыр.
Олар сентябрьден бері орамалдарын тартып жүрді, ешқандай айқай-шу болған жоқ. Сөйлестік, үгіттедік, қыздарға айттық. Сол қыздар қара орамал тартып келді, сосын үстеріне ұзын бір халаттар киіп келді бірдей. Кейбіреуінікі көк, кейбіреуінікі қоңыр, хиджабқа өте ұқсас болды. И содан кейін бар, біз осында комиссия құрдық та, сол аудиторияларға барып, студенттерге айттық. Біз сендерді мына түріңізбен сабаққа жібермейміз. Ішкі тәртіп ережесімен таныстырып білесіңдер, сондықтан барып киімдеріңді өзгертіп, сабағыңызға қайтып келіңіз деп жібердік.
Ал өткен аптада дәріске қатыса алмаған 8 студенттің бірі Шынар Мантайқызының пікірі проректор қанымның сөзіне кереғар. Студент өздерінің бұған дейін де жіті бақылауда болғандарын сөз етті. Айтуынша олар ешқашан қара жамылып, хиджаб кимеген.
Біз білеміз ғой, қазаққа қара жақпайды дегенсің, қарадыға ешкім не істемейді. Мен мүмкін болып атанам да оған қарсы. Мен өзім де шошытқым келмейді халықты, мысалы, қазаққа қара жақпайды дегеннен кейін қара. Неше түрлі орама бар ғой, ол қара емені кие алмаппыз.
Ал осы орайдағы сырттай оқу бөлімінің студенті Перизат Молдашеваның пікірі мынадай.
Әркімнің пікірі әртүрлі шығар. Бізде өзіміздің заңды түсінбейтіндей болып, жаңағыдай басымызды бұғып жүргіміз келген жоқ. Өз құқығымызды толық қорғағымыз келді. Өзіміздің конституциядағы праваларымызды анық та айқын өзіміз жеткізе алдық. Және осы қазақтың түсінбейтін ұғымдары хиджаб емес, біздің киіп жүргеніміз. Орамалмен әуретімізді жауып, кәдімгі мұсылмандық тәртіпті орындап жүрміз. Шариғаттың нұсқауларын.
сонымен Сақтаған Баешев атындағы университетте шыққан орамал дауы шешімін тауып, тараптардың бір мәмілеге келген сыңайы бар. Дүйсенбіден бастап дін жолында жүрген студент қыздар университетке бұрынғысынша орамалдармен барып жүр. Дүйсенбі күні қайтадан сабақтарына кіріскен діндар қыздардың бірі Перизат Молдашева Азаттық радиосына алғыс айтты.
Азаттық радиосы интернетке шыққандықтан көп адамдар интернетте хабар алып, жаңағыдай жаңалықтарды біліп отырады. Сол үшін де прессада жаңағы Азаттық радиосының болғандығы және де жаңағы өзіміздің проблемамызды басқаларға жаны ашитындарға хабарлай алуға мүмкіндігіміз туған үшін Азаттық радиосы мен Ақсбек ағай, яғни юристіміздің көп көмегі тиді бізге.
Жаңа гүлдерсін Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыған 1912 күні Алматыда жиын өткізген оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин өзінің қауқарсыздығын мойындап, екі рет суицид жасаған Нұр Отан партиясы мүшелерінің қайта парламентке баруға моральдық құқы жоқ деп отыр. Оппозициялық саясаткер Қуанышәлин ақпарат құралдары арқылы Назарбаевтан Нұр Отан жемқорлар мен ұрылардың партиясы ма деп сұрады. Ал Нұр Отан өкілдері Ресей оппозициясының тәжірибесінен алынған бұл ұран Қазақстанда іске аспайды деп есептейді. Мақпал Мұханқызына микрофон кезегін берейін.
1990-ның 12-сі күні Алматыда оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин өзінің қауқарсыздығын мойындап, екі рет суицид жасаған Нұр Отан партиясы мүшелерінің қайта парламентке баруға моральдық құқығы жоқ екенін мәлімдеді. Парламент пен Нұр Отанның синоним сөздерге айналып кеткенін тілге тиек еткен саясаткер бұрынғы парламенттің жұмыстарын орта жолда аяқтамай тастап, халық алдында үйіп төккен уәделерін орындамай кеткенін сынады.
Сонда бұл депутаттар өздерінің кризиске қарсы тұруға қауқарсыз екенін мойындап отыр. Өз ауыздарымен. Бұл парламенттің өте әлсіз парламент екенін, жұмысқа жарамсыз екенін мойындап отыр. Сөйтіп отырып, қазір жаңадан құрылған Нұр Отанның тізіміне бұрынғы депутаттардың 48-і кіріп отыр. Бұл қалай сонда? Өздерінің жарамсыздығын өздері мойындаған депутаттарды қайтадан ұсынады. Мазақ қой.
Деді Жасарал Қуанышәлин. Оның айтуынша, елдегі ең шулы жемқорлық істер де осы Нұр Отан мүшелерінен шығып жатыр. Мысал ретінде ақпарат құралдарында әр жылдар жарияланған ірілі ұсақты шенеуніктердің жемқорлықпен ұсталған туралы ақпараттарды келтірді.
Сыбайлас жемқорлық жайлап алған.
Ол осыған орай ақпарат құралдары арқылы Назарбаевқа мынадай сұрақ қоюға мәжбүр болып отырғанын айтты. Нұр Отан ұрылар мен жемқорлар партиясы болғаны ма? Егер екі рет парламенттен өзін-өзі қуған ол тағы да сондағы орнының көпшілігін алып сайлаушыларын алдау үшін қайта оралатын болса, Қазақстанда шынымен ақ мұндай партияға балама болмағаны ма? Жасарал Қуанышәлиннің айтуынша, елде сайлаулар заң бойынша емес, ақорданың көңіл-күйіне байланысты анықталып бекітіліп жатады. Алда келе жатқан кезектен тыс парламенттік сайлаудың да ақорда сценарийі бойынша бекітілгенін айтқан ол, сайлау алды болып жатқан оқиғалардың кездейсоқ емес екенін де айтты. Саясаткердің пікірінше, халықтық демократиялық Нұр Отан партиясының атауы да өзіне лайық емес. Оның айтуынша, мұндай өзімшіл партия тіпті совет кезінде де болмаған.
Даже в Советском Союзе этого не было. Блок беспартийных был в Советском Союзе. При коммунистическом режиме.
Жасарал Қуанышәлин Қазақстан парламенттік сайлауда Ресеймен бірге талқылап келісіп отыр деген ресейлік сарапшылардың пікірін алға тартып, Қазақстан билігінің тәуелділігін жалтақтығын сынады. Оның пікірінше Ресейдегі толқулар Қырғызстандағы саяси өзгерістерден үрейленіп отырған қазіргі билікте өзін-өзі сақтау түйсігі басым болып отыр.
Да, власть, она более всего озабочена самосохранением. Это главная цель, главная задача нынешней власти это самосохранение.
Біз бұл мәселелер турасында Нұр Отан партиясы өкілдерінің өздерінен де сұраған болатынбыз. Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары саясаттанушы Санжар Боқаев Нұр Отан партиясының парламентке баруға моральдық құқығы бар екенін айтты. Біріншіден біз елдегі ең үлкен партиямыз, ең көп мүшесі бар партияда осы Нұр Отан. Екіншіден біз сайлау туралы заңды бұзып отырған жоқпыз. Біз сайлаушыларымызға өзіміздің идеямызды, платформамызды ұсынып отырмыз. Біз үшін дауыс береді. Бізде ең мықты көшбасшы бар деді Санжар Боқаев 1990-ның 12-сі күні. Оның пікірінше Нұр Отан мүшелерінің өзінің қателігін мойындап, биліктен бас тартуы оң құбылыс.
Это говорит наоборот о том, что Нұр Отан он всё-таки готов пожертвовать своей властью.
Бұл Нұр Отанның парламенттің жұмысын сапалы қылып өзгерту үшін өзінің билігін құрбандыққа шалуға, қайтадан сайлау өткізуге дайын екенін көрсетті. Егер бұл орында Жасарал Қуанышәлин немесе оппозиция отырса, ешқашан өзін-өзі таратпайтын еді, аяғына дейін отыратын еді. Себебі олар жылы жұмсақ орындарынан айырылғысы келмейді, дейді Санжар Боқаев. Санжар Боқаевтың пікірінше, Ресейдегі оппозиция оппозицияның схемасымен жұмыс жасауға тырысқан Қазақстандағы оппозицияның әрекетінен түк шықпайды.
Они четко работают по той же схеме, по которой работали в России.
Олар Ресейдегі схема бойынша жұмыс жасап жатыр. Единая Россия бұл жемқорлық пен ұрылардың партиясы атты ұранын сәтті жүзеге асуынан рухтанған. Олардың әрекеті қазір дәл солайша сәтті іске асады деп ойламаймын. Олар қатты қателеседі, деді Санжар Боқаев. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 16 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 4-ші шақырылған Қазақстан парламентінің мәжілісін тарату және парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 2012 жылдың қаңтардың 15-іне тағайындау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше қазіргі кезде Нұр Отан, Ақжол, Руханият, Ауыл, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы сайлауға қатысу үшін өтініш беріп тіркелген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Осы Қазақстандағы саясаткер Жасарал Қуанышәлиннің Нұр Отанның парламентте отыруға қақы жоқ деген мәлімдемесіне қатысты билік партиясының өкілі Санжар Боқаев, қазақстандық саясаткерлер соңғы кезде Ресейдің үлгісімен әрекет ете бастады, яғни билік партиясына қарсы наразылықты үдетпекші, бұл сәтсіз болатын әрекеттер деп отыр. Ал Ресейдегі парламент сайлауының нәтижесіне қарсы шеруге бірге шыққан либералдар мен ұлтшылдардың ортақ мақсаты жемқорлық пен әділетсіз сайлауға наразылық таныту болып отыр. Енді шерушілердің бұл тұрғыдағы өзара ынтымақтастығы қалай деген сауалмен бізге студия сұхбатында әріптесім Ермек Тілеген келіп отыр. Ермек, сонымен Ресейдегі шерушілер қандай ынтымақтастық танытып отыр? Яғни ол тек Ресей оппозициясы ғана емес екенін танытып отыр ма?
Рахмет, Күлай. Жалпы кейбір демонстранттардың көзқарасы бұл қозғалыстың жаппай бұқаралық қолдау табуына кедергі болуы мүмкін деп Азаттық сайтындағы мақала автор. Мысалы, ол Нәби Нәбиұлы деген азаматты мысалға келтіреді. Ол Ресейдің көптеген қалаларында өтіп жатқан Кремльге қарсы шеруді қолдап шығуға бұған дейін дайын жүрген екен. Бірақ Қазан қаласында бостандықта болатын жастар ұйымының жетекшісі жаңағы Татар Нәбиұлын интернеттен ұлы орыс халқын қолдаймыз деген бұрандап жатқан демонстранттардың үндеуін естігеннен кейін екі өлі болып қалған дейді. Ол Татар Азаттық радиосын Татар башқұрт қызметіне берген сұхбатында, бір жағынан бұл шеруді қолдаймын, себебі мен үшін өте маңызды мәселелер көтеріліп жатыр, бірақ екінші жағынан олардың интернеттегі веб сайттарын қарап отырсаң, ұйымдастырушылар ұлы орыс халқы үшін деп шулап жатыр. Маған олардың орыстық ұлтшыл мәселелерді құралғанын ұнамай, сондықтан шеруге шыға алмаймын деп жауап беріпті.
Ермек, сонда бұл қоғамдағы әртүрлі көзқарас ұстанатын топтарды құрамына қосып алған бұл қарсылық қозғалысының жасырын айырмашылықтары да көп болғаны ма?
Әрине, олардың ішінде премьер-министр Владимир Путиннің режиміне қарсы батыстық бағыттағы либералдар, славяншылшыл элементтер де бар екен. Мысалы, өткен аптада Мәскеуде болған наразылық шерулерінде беттеріне маска киіп, Ресей алғадай бұрандап жүрген ұлтшылдардың саны аз болып көрінген дейді. Бірақ Ресейдің жек көрушіден туындайтын қылмыстарды бақылайтын сабақ орталығының басшысы Александр Берховскийдің айтуынша, күш алып бара жатқан және құрамы ала-құла қарсылық қозғалысының саны аз болса да қалыпты һәм радикал ұлтшылдар ішінде көп дейді олардың арасында. Берховскийдің айтуынша, әлеуметтік желілер арқылы табысып жетекшілері Алексей Навальный мен Илья Яшиннің қамауына қарсы шығу кезінде бұл қозғалыстың көзге көрінбейтін ішкі қарама-қайшылықтар анықтала бастайды дейді.
Ермек, енді осы қозғалыстың негізгі дем берушісі болып отырған осы белгілі блогер Алексей Навальныйдың көзқарасы қай бағытта?
Ол Алексей Навальный өзін коррупцияға қарсы күрескер ретінде танытып, Ресейдің қазіргі билеуші партиясын ұрығарлар партиясы деп сипаттап, кейін ол сөзі мәтелге айналып кеткен болатын. Ал бірақ оның өзінің ұлтшылдығы да баршылық дейді жаңағы мақала автор. Мысалы, көптеген жамиясы элементтерді тартқан белгілі орыс маршын ұйымдастырушылардың бірі де осы Навальный екен. Ал Мәскеуде Карнеги орталығының саяси сараптамашысы Мария Липман, бұл өте қызық, ыңғайсыз көрініс. Навальныйдың ұстанымы жемқорлықпен күрес. Оның іс-әрекеттері негізінен жемқорлықты жоюға шақырады, халықты жемқорлықпен күресуге және үкіметке қарсы шығуға үндейді. Ал оның ұлтшылдар дегені сол баяғы ұлтшыл көзқарастар, олардың қозғалысы батысқа бет бұрған либерал мүшелер жаратпайды дейді.
Ал енді бұл аралықта Ресей билігі, яғни Кремль қарсылық шеруіне ұлтшылдардың қатысуын саяси ойынға айналдырып отыр деген пікірдің қандай қисыны бар?
Оқисынға дәлел келтіретіндер, ол РТР арнасының өткен аптада 8-90 күндері хабарларында бүкіл қозғалысқа түгелдей ұлтшылдық реңк бергісі келіп, демонстрацияға барынша мән бермеуге тырысты дегенді айтады. Жаңағы сарапшы Мария Липманның айтуынша, Кремль тарихи түрде оппозицияның тұншықтыру әрекетінің дүрбелеуінің алдын алуды бақтап алуға тырысып, ұлтшылдардың қорқышын тиімді түрде пайдаланып келген, бірақ бұл жолы мұндай жоспар кері толқын туғызуы мүмкін дейді. Жалпы желтоқсанның 10 күні әділ сайлау үшіндегі атаумен Ресейдің 80-ге тарта ірі қаласында өткен парламент сайлауына наразылық таныту акциясында мыңдаған адамның басы қосылған болатын. Мәскеу мен Санкт-Петербургта 10,000-ға жуық адамның басы қосқан митинг өтіп, наразы жұрт биліктен сайлау қорытындысын бұрмаламауды талап еткен. Ал Ресей президенті болса, елде соңғы жылдары болып көрмеген наразылық қозғалысының пайда болуына қатысты тек желтоқсанның 11 күні Фейсбук әлеуметтік желісіндегі парақшасында өзінің пікірін айтыпты. Дмитрий Медведев қысқаша жазбасында шерушілердің мәлімдемелерімен келіспейтінін, сайлау учаскелерінен түскен барлық хабарларды қайта тексеруге тапсырма бергенін айтады. Ал жоқта Ресей патриархы осы сайлауға байланысты пікір білдіріп, ол осы сайлау ел тағдырын айқындайтын жаңа жолдың басы деп атады.
Рахмет, Ермек. Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, Ресейде сайлаудан кейінгі наразылық шаралары әлі жалғасып отыр. Онда 10 мыңдаған адам шеруге шықты деген сөздер айтылуда. Яғни ол жерде оппозиция ғана емес, азаматтық топ белсенділері либералды топтарда бас қосып жатқандығы айтылған. Жалпы Ресей билігі бұған ресми тұрғыда пікір білдіре қойған жоқ, дегенмен халықаралық тараптан пікір білдіріп жатқандар да бар. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштонның өкілі Майя Косьянинчич бұл мәселе, яғни Ресейдегі шерушілердің осылай әділ сайлаудың нәтижесін талап етуі, осы мәселе Еуропа одағы мен Ресейдің алдағы саммитінде талқыланатын болады. Біз Ресейдің осы сайлаудың нәтижесін қайта қарауын талап етеміз деген. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, жалпы бұл тақырыптарды біздің азаттық.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің хабарларымызды әрдайым қарауға, тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. 1991 жылы желтоқсанның 12-сі күні желтоқсан көтерілісінің құрбандарын ақтау жөніндегі қаулы шыққан болатын. Десе де желтоқсан оқиғасынан кейін өлім жазасына кесіліп, ату жазасын күтіп жатқан жерінен 1993 жылы ғана түрмеден шығып, 2003 жылдары ақталып шыққан Мырзақұл Әбдіқұлов бұл қаулының желтоқсан құрбандарының бәріне бірдей пайдасы тимеді деп санайды. Ол өзіне қатысты бұл қаулы керісінше жаза мерзімін екі еселеткенін айтады. Сұхбаттасымыз желтоқсаншылар туралы заңның қажеттігін айтса да, ондай заңның қабылданатындығына сенбей отыр, ол желтоқсаншылар арасында бірлік жоқтығын да сынайды. Мырзақұл Әбдіқұлов өзінің 1986 жылдан бергі жағдайы туралы азаттыққа берген сұхбатында айтып берген болатын. Мақпал Мұханқызына микрофон кезегін ұсынайын.
Мырзақұл Мырза, 1991 жылы желтоқсанның 12-сі күні желтоқсан көтерілісінің құрбандарын ақтау жөнінде қаулы шыққан екен. Содан бері міне 20 жыл өтіп кетті. Осы 20 жылдың ішінде не өзгерді? Желтоқсаншылардың құқығы қалай қорғалып жатыр? Сұхбатымызды осы мәселеден бастасақ.
Іштен өзгермеді.
Желтоқсаншылар үшін бұл қаулының қандай маңызы болды?
Енді маңызы болғанда, енді 91 жылы көбісі балаларың шықты ғой, баса шықты ғой, соған байланысты. Маған ол қаулы ешқандай дестігі жоққан шығады.
Яғни нақты сіз үшін бұл қаулының ешқандай маңызы болмаған ма, сонда ешқандай көмектесе алған жоқ па?
Мен үшін оның ешқандай қаулының ешқандай несі болған жоқ. Оған себебі мен совершен убийство болып, сол үшін ешқандай маған президенттің қаулысында көрсетілген кроме убийства деп Қазақстанға 7 жыл сұрақпен келген кезімде 8 айдан кейін маған 93 жылмен келдім ғой. Сол 93 жылы июнь айының 27-сі күні қайтадан алған постановлен шықты. 7 жылға 5 жыл қосып 12 жылға қайта соттау жүрді. Ал сонда өздерің ойлашы енді, сонда соның әсері тигені ма, тимегені ма? Ал 91 жыл мен уже 12 жыл сұрақпен жатырмын.
Ал сонда сіз қашан ақталып шықтыңыз, қашан жаңа түрмеден шықтыңыз?
1993 жылы 19 декабрь күні шықтым мен. 19 декабрь 93 жылы мен 7 жыл отырып шықтым. Адам өлгенге келетін болса, оларды я мен өлім керек, я олар өлім керек. Екінің бірі. Болмаса мен тірі шықпауым керек. Мәселе сонда.
Ал басқа желтоқсаншылар сол қаулының игілігін көрді ме негізінен?
Ол басқа желтоқсаншылардан соған байланысты бәрі шықты ғой. Сол жарлыққа байланысты. Сол жарлыққа байланысты ақталды. Мен 2001 жылы ғана ақталдым. Онда да жартылай.
Қазір желтоқсаншылардың құқығын қорғайтын статусын бекітетін арнайы заңның керектігі жөнінде айтылып жүр. Одан өзіңіз хабардар шығарсыз. Мұндай заңның қаншалықты қажеттілігі бар сіздіңше? Мұндай заң қабылдану мүмкін бе?
Бізде желтоқсанға байланысты ешқандай статус берілген жоқ. Менің есебім бойынша, по-моему, сол статус берілмейді деп ойлаймын. Себебі біздің арамызда өте жаңағы мансап құмар мен жаңағы нелер көбейіп кетті. Былай қарағанда қолдарында бір-бірімен болса болды, қалғандары ештеңе керек жоқ, баспайдалары қалтасының қамын ойлап кетті бәрі.
Қазір аға, түрлі ұйымдар бар ғой, мына желтоқсан ұйымдары. Сол ұйымдар
жаңғырығы.
Иә, сол ұйымдар желтоқсан қолданушылардың құқығын қаншалықты қорғап жатыр?
Қаншама үйім болмаса қалтасын қам ойлап кетті бұлардың бақыты. Өз жағдайын ойлап кетті. Үйімді әрқайсысы ашып алады да бір-бір пасылы неге. Енді бізде бұлай қылайық. Міне кеше желтоқсандықтарды марапаттайды. Ал марапаттағанда кім марапатталды? Желтоқсанда нақ еңбегі сіңген жоқтар марапатталып жатыр. Оның басында мен оқудан қуылып кеттім дейді, ол төсбелгі сынап алды. А сонда ана нағыз мүгедек болған балалар қайда, өлген балалар қайда, ал тағы жаңағыдай үлкен жазаға кеткен ана Түгелбай Тәшенов, Тайжұманов, Тайжұмановқа да бойсын бұлай қалатын болса 15 жыл сұрақ бер. 15 жыл сұрақтың сол 5 жылын алып тастатты, 10 жылға түсіріп, сонан кейін оны босатты. Көзембаев қайыры келді, 15 жыл берді, 14 жыл берді, 14 жылдың 4 жылын отырып келіп, 10 жылын алып тастады, сонымен босап шықты ол. Одан кейінгі болатын болса, ана басқалардың барлықтары сол сияқты отырып келген балалардың барлықтары көп. Ербол Спатаев болатын болса, алаңда өлген бала. Малданазар болатын болса өлген қыз, Мұхамбетжан болатын болса өлген қыз. Оларды неге марапаттамаймыз? А біздің әділдігіміз қайда сонда? Біздің азаматтығымыз қайда? Адамгершілігіміз қайда? А сөйтіп отырғанымызға төсімізге біз байладық дейміз де, мен барайын, мен ана президенттің алдына барайын деп. А мен кеше жақында осы астанаға барып келдім. Даже мені қабылдамақ түгіл, мені жоғары соттың приемына қабылдаған жоқ. Қалай сонда? Қандай қаяқта әділдік сонда? Әкімшілік қайда қарап отыр? Сенің қолыңда қандай құжаты бар, тексермейсің бе? Ол адам кім? Кімді марапаттап жатырсың? Таза желтоқсандықтардың ешкіміз жоқ дегендей есептеуге болады. Бұл деген масқара. Адам бетін көре алмайды. Мен мына жерде отырып, телевизорды көріп отырып, мен өзім ұялдым дәр. Сонда төсбелгі алу деген маған айтты, саған бір жазайық ана төсбелгі. Мен айттым, өлейін деп жатырсам, мен ауруыма ем болмайды. Қарным ашып, аштан өлейін деп жатсам, маған тамақ болмайды. Ол төсбелгінің маған 5 тиынға керек жоқ дедім. Маған керегі қанша ол темірдің? Алдамшы ғой ол.
Қазір сондағы қоғамда, Қазақстанда жалпы елеусіз қалған қанша желтоқсаншы бар?
Талайы бар. Мүгедек болып жатқан балалар қаншама бар. Өліп жатқан балалар қаншама бар. Ана отырған Түгелбай Тәшенов деген осындай жағдайға байланысты, әнекей ауырып жатыр үйінде. Осындай заңсыздықпен байланысты. Оны не деп білеміз? Қайыргелді Күзембаев 14 жыл сұралған бола. Қайрат Ұсыбекпен бір неде сотталған, бір үкіммен. А олар қайда? Олар кім? А мыналар кім? Арнайы заң қабылданса, конечно, құпа-құп болады, но бірақ оны қабылдамайды ол.
Яғни заңның қабылдануы мүмкін емес қой сіздің ойыңызша, иә?
Менің ойымша ол қабылданбайды да деп есептейді. Себебі қаншама 90 көтерілісі бар, 90 жаңғырығы бар, 90 рухы бар, нағыз 90 бар, тағы қандай тағы. Не деген масқарашылық оның барлығы. Бір менің өзімде 7-8 үйім ба, 10 шақты үйім бар. Әрқайсысы бір-бір мөрден ұстап алған. А сонан кейін енді қандай бізде статус беруі мүмкін? Ұйымшылдық болмағаннан кейін.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттық хабарларын басқа да тақырыптармен жалғастырайық. Атырау облысы Исатай ауданындағы Жамбай ауылында суға төгілген мұнай көлемі мен зиян деңгейі 10 күн өтсе де анықталған жоқ. Екі ортада ауысудан қалған жамбайлықтар потенциал ойл компаниясынан өтемақы талап етіп отыр. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жамбай ауылының тұрғындарының ауысуына төгілген мұнайдың көлемі мен зияны күні бүгінге дейін 10 күн өтсе де әлі анықталмай отыр. Екі ортада ауысудан қалған жамбайлықтар енді потенциал ойыл компаниясынан өтемақы талап етпекші болып жатыр. Жайық Каспи экология департаментінің бас мемлекеттік экология инспекторы міндетін атқарып отырған Қабежан Қапанов мырза болса, судан алынған сынамалардың қорытындысымен төгілген мұнай аумағының әлі анықталып жатқанын айтады. Ол Азаттық тілшісіне, біздің тексеруімізше соңғы рет мұнай Қазтранс ойылға қарай 27 қарашада айдалған. Сондықтан суға төгілген тек құбыр бойындағы қалған мұнай ғана. Бүлінген судың көлемі шамамен 6-7 мың текше метр. Бүлінген топырақтың ауданы 4 текше метрді құрайды. Потенциал ойылға шамамен 1 миллиардқа жоқ айыппұл салатын боламыз деп алдын ала болжамды ақпарат берген болатын. Енді жалпы оқиғаға оралатын болсақ, өткен аптада Жамбай ауылының маңынан өтетін мұнай құбыры жарылып, ауызсуға мұнай төгілген еді. Бұл мұнайдың құбыры ауылдың маңайында орналасқан Жайық мұнай газ деп аталатын мұнай газ өндіретін басқармаға тиесілі Жаңаталап кенішінің маңында орналасқан. Енді Potential Oil компаниясының қызметкерлері тоқтатқанша бірнеше сағат бойынша аққан мұнай жаңағы құбыр жүріп өтетін судың каналына төгілген. Енді оқиға орнына азаттық тілшісі барған уақытта көзбен көрген жағдай, мұнайдың жалпы аумағы 2 километрдей қашықтыққа таралғанын көрдік. Ауыл тұрғыны Нұрғиса Мұхамеджанов бұл жағдайдың орын алып отырғанына қаншама күн болса да, Potential Oil компаниясы жергілікті халықты мазақ еткендей болып, мұнайды техниканың орнына компанияның бірнеше қызметкерінің шүберекпен жинап айтып отырғанын айтқан еді. Арасында да біз бұл хабарға басында сенімсіздеу тыңдағанымызбенен, шынымен де оқиға орнына барған уақытта су бетіне жайылған мұнайды шүберекпен жинап тазалап жүрген бірнеше адамдарды көзбен көрдік. Олар жаңағы шүберекке мұнайды шүберекпен жинап алады дағы, оны металл бөшкеге құйып, бір жаққа тасып әкетіп жатырды. Ал енді каналдың жанынан қарғаларға жем болған сиырлардың өлімтігі байқалды. Ал тіпті бір сиырды судың ішінен жанбайлықтар біздің көзімізше каналдан шығарып алды. Тұрғындардың айтуынша, бұлардың барлықтарда осы мұнайлы суды ішкеннен кейін өліп жатқан ауылдың малдары көрінеді. Міне біз осы суды ішіп отырмыз, оны 100 градусқа дейін қайнатып ішеміз ғой деп өзімізге өзіміз әйтеуір басу айтып қоямыз. Енді кейбір ақшасы барлары ғана көрші Ақыстау ауылынан айына 2 рет бір цистернасын 4000 теңгеге сатып су ішеді деп түсіндірді тұрғындар. Азаттық тілшісі жергілікті тұрғындар менен оқиға орнында болып тұрған сәтте Potential Oil компаниясының бас инженері Амантай Әлібаев, компанияның бас директоры Мұрат Шувалиевтер дағы оқиға орнына жеткен болатын. Біз сол жерде компанияның бас инженері Амантай Әлібаевтан апаттың не себепті орын алғанын, жайылған мұнайдың көлемі жайлы сұрақ қойған едік. Біздің әңгімемізге жергілікті тұрғындар да араласты. Енді осы тұрғындар менен бас инженер Амантай Әлібаевтың арасындағы әңгімені тыңдап көрелік.
Ол кеше салында кеткен. Ол капельдің мысалы үшін ол суды нететін несі бар ғой? Көлемін судың білдіреді. Біздерде, иә, біздерде баяғы оқытқанда бір тамшы мұнай мысалы үшін бірдеңе текше метр суды улайтты. Мынау бәлені тоннаға жақын кетіп қалды.
Мен айттым ғой, құрбанның өзі арналды, арналған осы жерде.
Енді істемейсіздер. Біз
сұрағымыз. Барат жерде барғасыз.
Осылайша бас инженер жанбайлықтарды, егер сіздерге ауызсу қажет болса айтыңыздар, сіздердің құлықтарыңызға суды тасып құйып беруге дайынбыз деп жұбатпақ болғанымен, бұл әрине ауыл адамдарының көңіліне медеу болған жоқ. Осы сәтте оқиға орнында тұрған бас директор Мұрат Шувалиев болса, бұл каналдағы су деген техникалық су ғой, оны тіпті мүлдем ішуге болмайды дегенді айтқан еді. Мұның бәрі жанбайлықтардың одан сайын ашу-ызасын қоздыра түскеніндей болды. Біз Мұрат Шувалиевтен осы суды ішуге бола ма жоқ па деп сұраған болатынбыз. Енді Мұрат Шувалиев пенен осы Жамбай ауылының тағы бір тұрғыны Назар Хамидуллиннің арасындағы мына бір әңгімеге құлақ салып көрелік.
Мынаны тазалап болғаннан кейін ол суды пайдалануға болады ма? Мына суды?
Болады. Бұл енді суды тазарып қалса бәрі ішуге болмайды. Бұл су ішетін су емес қой, технический су.
Жігіттер,
мен айттым, санитарный нормамен мына суды ішуге болмайды.
Ауыл тұрғындарының бірі Назар Хамдулин есімді азамат жанбайлықтардың атынан ауыз суға келтірілген шығын, айналаға келтірілген шығын үшін компаниядан өтемақы төлеуін талап еткен болатын. Бірақ оған компанияның бас директоры Мұрат Шувалиев ол жайлы әзір нақты ақпарат айтқан жоқ.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқа шамаз мұнында айта етейік. Әділ сөз қорының төрайымы Қазақстанда соңғы жылдар сөз бостандығының нашарлап кеткенін айтты. Украинада терроризмге қатысы бар Қазақстан азамат ұсталды. Қазақстан Қырғызстанға қару мен әскери техниканы тегін берді. Президент Медведев Ресейде қайтадан сайлау өтпейтінін мәлімдеді. Иран Каспий теңізінен үлкен газ қорын ашып отыр. Йеменде әл-Қайда мүшелері түрмеден қашып кеткен, ал Сирияда қақтығыстар әлі жалғасып жатыр. Қымбатты тыңдаушым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз қазір уақыт бедері және руханият айдарымен одан әр жылға сатып.